Kur profeti Muhammed mori shpallin e parë nga Angjëlli Gjibril në shpellën Hira, ai u trondi thellë. Gruaja e tij, Sayyidatuna Hadijë, e ngushëlloi më një herë dhe, pasi dëgjoi rrëfimin e tij, e pohoi profetësinë e tij duke thënë: "Për Zotin, Zoti kur nuk do të të poshtërojë." Ti mban lidhjet familjare, bart barët e të tjerëve, ndihmon të varfrit, mikpret mysafirët dhe ndihmon ata që janë goditur nga fatkeqësi. Pranimi i saj i mënjëhershëm dhe mbështetja e palëkundur, duke njohur karakterin e tij, shërbyen si një vërtetim i fuqishëm që në fillim.